mēs redzam, ka brīvprātīgi viņi tomēr šo pakalpojumu neapmeklē. Ja, piemēram, 2018. Gadā valsts policija veica 788 nošķiršanas, no kurām 763 gadījumos vardarbības veicēja bija vīrieši, tad brīvprātīgi konsultācijas apmeklēja 137 vīrieši un 76 vīriešu grupu veidā. Un līdzīgi arī citus iepriekšos gadus vardarbības veicēji, kā teikt, nedodāt brīvprātīgi strādāt ar sevi un mainīt savus uzskatu sistēmas un izprast to kaitējumu, ko viņi nodara saviem līdzcilvēkiem un sabiedrībai kopumā. Līdz ar to mēs sagaidām no lēmumu pieņēmējiem, ka tiešām tiek veiktas nepieciešamās izmaiņas likumos, lai piemērojot pagaidu aizsardzību, arī vardarbības veicēji obligāti apmeklēt šos valsts parūpētos rehabilitācijas kursus un pakalpojumus, lai viņi tiešām apzinātos savus rīcības sekas.